Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 25-ն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունեց Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության մասին թիվ 1677 բանաձևը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը Ստրասբուրգում ասաց, որ
մենք դեռևս դասեր ունենք քաղելու, բայց կարող ենք նաև սկսել նորից, պարտավոր ենք սկսել ողջ հասարակությունով։
Վերջին զարգացումները մեկնաբանել է Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Համազորթական շարժման համար եւ հարատեվ պայքարի շնորհիվ համագործակցելով Եվրոպայի խորհրդի կառույցների հետ հաջողվեց հասնել քաղբանդարկյալների մեծամասնության ազատ արձակման։
Սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, մշակույթ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը երեկուշ երեկոյան Հայաստանի վերաբերյալ ընդունեց հերթական բանաձևը, նշվում է, որ նախկին բոլոր պահանջներն ու առաջարկները մնում են ուժի մեջ, մանրամասները մեր ծրագրում, հաղորդումներ Պրահայից և Ստրասբուրգից։ Այսօր ավարտվեց Վրաստանի նախագահի Հայաստան կատարած երկօրյա այցը, Հայաստանի և Վրաստանի նախագահները խոսեցին երկու երկրների միջև համագործակցությունը, երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մասին, այսօր նաև մի քանի տասնյակ մարդիկ Երևանում բողոքի ակցիային անցկացրել Վրաստանի իշխանություններին ներկայացնելով մի շարք պահանջներ, ոստիկանությունը ցրել է նրանց։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավին իր աջակիցներին կոչ է արել շարունակել բողոքի խաղաղ ակցիաները ընտրությունների կեղծված արդյունքների դեմ։ Մուսավիի ինտերնետային սայթում հայտարարություն է տեղադրված, որտեղ նա հայտնում է, որ չնայած սպառնալիքներին, ինքը շարունակելու է պայքարը Իրանի ժողովրդի իրավունքների համար։ Արդեն երկու շաբաթ է ընդդիմությունը բողոքում է նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ, որով հաղթող ճանաչվեց գործող նախագահ Ահմադինեջադը։ Իշխանությունը ցրում է ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաները հունիսի 15-ին և 20-ին անվտանգության ուժերը կրակ են բացել ցուցարարների վրա, սպանելով առնվազն 17 մարդու։ Իրանի ընդդիմությունը պնդում է, որ ճնշումները շարունակվում են, հաղորդվում է, որ Թեհրանի համալսարանի դասախոսները հանդիպում են ունեցել Միր Հուսեին Մուսավիի հետ, հանդիպումից հետո համալսարանի ավելի քան 70 պրոֆեսորներ ձերբակալվել են։ Այս մասին հաղորդագրություն է տեղադրված Մուսավիի ինտերնետային էջում, իշխանությունները այս հաղորդագրությունը չեն մեկնաբանում։ Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը չեղյալ է համարել լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայի գործով այս տարվա փետրվարին կայացված դատարանի վճիռը։ Գործը ուղարկվել է նոր քննության։ Նրա սպանության կազմակերպիչը և կատարողը հայտնաբերված չեն։ Դատարանում լսվում էր նրա սպանությանը օժանդակած 3 ամբաստանյալի գործը։ Երթյալ ատենակալները արդարացրեցին նրանց, գտնելով, որ նրանց մեղքը չի ապացուցված։ Դատախազությունը բողոքարկել էր այս վճիռը և հիմա գործը ուղարկվեց նոր քննության։ Աննա Պոլիտկովսկայան սպանվել է 2006 թվականի հոկտեմբերի 7-ին իր տան շքամուտքի մոտ։ Ղրղզստանի խորհրդարանը վավերացրեց Միացյալ Նահանգների և Ղրղզստանի միջև համաձայնագիրը, ըստ որի Մանաս օդանավակայանում տարածիկ բեռնափոխադրումների կետ է ստեղծվում, որտեղից դեպի Աֆղանստան են փոխադրվելու ոչ ռազմական նշանակության բեռներ։ Համաձայնությունը ձեռք բերվեց անցած երեքշաբթի։ Նախկինում Մանասի օդանավակայանը ամերիկացիներին վարձակալության էր տրվել որպես ռազմաբազա, հիմա օգտագործվելու է որպես բեռնափոխադրումների տարածիկ կետ։ Այսօր Իրաքի արևմուտքում Ալ-Ֆալուջա քաղաքում ճանապարհին տեղադրված ականի պայթյունից 5 ոստիկան է զոհվել, իսկ Բաղդադում 2 մարդ է զոհվել, ևս 26-ը վիրավորվել են ավտոբուսի կանգառում պայթեցված ականից։ Վերջին շրջանում Իրաքում հաճախակի են դարձել գրոհայինների հարձակումները։ Նախորդին 62 մարդ զոհվեց, 150-ը վիրավորվեց Սադր քաղաքի շիաներով բնակեցված թաղամասում կատարված պայթյունից։ Միջազգային գործակալությունների հաղորդագրություններում նշվում է, որ գրոհայինների հարձակումները ակտիվացել են ամերիկյան զորքերը Իրաքից դուրս բերելու նախաշեմին։ Անցած նոյեմբերին Վաշինգտոնի և Բաղդադի միջև կնքված համաձայնագրով այս ամսվա վերջից սկսվելու է ամերիկյան զորքերը Իրաքից դուրս բերելու գործընթացը։ Չեխիայի արևելյան շրջաններում ջրհեղեղներից 8 մարդ է զոհվել։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ 7 մարդ զոհվել են Նովի Յիսին քաղաքում, 1 մարդ Մորավիայում, հորդառատ անձրևների հետևանքով գետերը դուրս են եկել ափերից։ Գետի մակարդակը Նովի Յիսի քաղաքի մերձակայքում 7 մետր բարձրացել է։ Ականատեսների պատմելով ջրի մակարդակը այնքան արագ է բարձրացել, որ չեն հասցրել մարդկանց ժամանակին էվակուացնել։ Այս շրջաններում հայտարարվել է արտակարգ դրություն, ջրհեղեղներից տուժել են նաև Ավստրիան, Գերմանիան, Հունգարիան և Լեհաստանը։ Այսօր բացվեց Կոսովոն Ալբանիայի հետ կապող արագընթաց մայրուղին, 60 կիլոմետրանոց ճանապարհը կառուցել է ամերիկա-թուրքական ընկերությունը, ծախսվել է 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլար։ Մայրուղու բացման արարողությանը Ալբանիայի վարչապետ Սալի Բերիշը հայտարարեց, թե բացվում է ալբանական ազգի միջանցքը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 16:09, 16:20, 16:43 այս բանաձևերը Եվրոպայի խորհրդի եւ Հայաստանի փոխհարաբերությունների տարեգրության հիշարժան էջերն են, ավաղ շատ տխուր բովանդակությամբ։ Այժմ էլ ընդունվել է Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության մասին թիվ 16:77 բանաձևը, որով, եթե խիստ համառոտ ներկայացնենք, ՎՀ ժողովը ողջունում է համաներումը, ափսոսանք է հայտնում փաստահավաք խմբի գործունեության դադարեցման կապակցությամբ և փաստում, որ Հայաստանում թվային հեռարձակման համակարգի ներդրումը չպիտի օգտագործվի որպես պատրվակ ԱՄԵԿ Plus հեռուստակայանի վերաբերյալ եվրոպական դատարանի վճիրը չկատարելու համար։ Մեր այսօրվա ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Իրամարային նստաշրջանում Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովը 3:00 ընդունեց Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության մասին թիվ 16:77 բանաձևը։ Քվեարկության 41 մասնակիցներից կողմեին 37-ը։ Ընդունված բանաձևում Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովը մասնավորապես ընդգծում է, որ իր կողմից ավելի վաղ ընդունված բանաձևերում արտացոլված պահանջները եւ առաջարկները ամբողջությամբ մնում են ուժի մեջ, քանի որ Հայաստանում նախագահական ընտրություններին հաջորդած քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման կոնկրետ և իրատեսական ճանապարհային քարտեզ են։ ՎՀ ժողովը հավաստիացնում է, որ շարունակելու է մոնիթորինգի ենթարկել Հայաստանի կողմից 16:09, 16:20, 16:43 և 16:77 բանաձևերի պահանջների կատարման ընթացքը։ ՎՀ ժողովը ողջունում է Հայաստանում հայտարարված համաներումը, նշելով, որ դրա արդյունքում 2008 թվականի մարտի 1-2 դեպքերի կապակցությամբ մեղադրվող կամ դատապարտված ոչ բոլոր անձինք են հայտնվելու ազատության մեջ։ ՎՀ ժողովը վստահեցնում է, որ հետևելու է համաներումը ման շրջանակից դուրս մնացած գործերի հետ կապված հետագա զարգացումներին։ Մինչ բանաձևը քվեարկության դնելը, դրանում լրացումներ կատարելու առաջարկները դրվեցին քվեարկության։ ԱՄԵԿ Plus-ի վերաբերյալ վճիռը չկատարելու վերաբերյալ հայաստանյան պատվիրակության կոալիցիան ներկայացնող անդամների առաջարկը չընդունվեց, իսկ բանաձևում ամրագրվեց, որ Հայաստանում թվային հեռարձակման համակարգի ներդրումը չպիտի օգտագործվի որպես պատրվակ ԱՄԵԿ Plus հեռուստակայանի վերաբերյալ եվրոպական դատարանի վճիռը չկատարելու համար։ Ընդունվեց Ջոն Պրեսկոտի եւ Ժորժ Կոլոմ ԲԵ-ի առաջարկային մասին, որ մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ քրական գործերին եւ զարգացումներին ԵԽԽՎ-ն շարունակելու է հետևել։ Համաներման վերաբերյալ ընդունվեց Դավիթ Հարությունյանի առաջարկը, որ համաներումը կիրառվի փախուստի մեջ գտնվող այն մարդկանց վրա, ովքեր մինչեւ հուլիսի 31-ը իշխանություններին կհանձնվեն եւ դատավարության ավարտից հետո նրանց վրա կիրառվի համաներումը։ Քվեարկությունից հետո ելույթ է ունեցել Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, ով կարևոր է համարել ԵԽԽՎ-ի դերը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում ողբերգական դարձությունների հաղթահարման գործում եւ ողջասարակությանը նոր էջից սկսելու կոչ է արել։
Ստայեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից առաջարկված եւ ազգային ժողովի կողմից հայտարարված համաներումը ճիշտ ժամանակին իրականացված եւ միանգամայն հիմնավոր քայլ էր։ Այդ քայլով, ինչպես նաեւ ՎՀ ժողովում այսօր տեղ ունեցող այս քննարկումներով, ել ավելի կմոտենանք Հայաստանի համար փորձակար հանդիսացող այս էջի փակմանը։ Սխալ կլիներ եզրակացնել, թե մենք մարդի իրադարձությունների հետ կապված բոլոր խնդիրները լուծել ենք։ Կարծում եմ, մարդյան դեպքերը մեզ խորելու դեռ երկար տեղի կտան։ Մենք դեռևս դասեր ունենք քաղելու, բայց կարող ենք նաև սկսել նոր էջից, պարտավոր ենք սկսել ողջ հասարակությունով։
Մինչ բանաձևի քվեարկությունը ելույթ ունեցան նաև մոնիթորինգի հանձնաժողովի անդամները։ Համազեկուցողներից Ջոն Պրեսկոտն իր ելույթում ափսոսանք հայտնեց, որ մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող անկախ հանձնաժողովը լուծարվել է, սակայն նշեց, որ իրենք սեպտեմբերին ակնկալում են խորհրդարանական անկախ հանձնաժողովի զեկույցը։ Անդրադառնալով նաև ոստիկանության և դատախազության գործողություններին, Պրեսկոտն ասաց, որ իրենք բազմիցս հանդիպել են գլխավոր դատախազին, այցելել են դատախազություն, սակայն բավարարված չեն այն ամենով, ինչ տեսել են։
If you look at the actually operation of the prosecution's powers either in the
Դատախազության կամ ոստիկանության գործողությունները բավարար չեն։ Դեռևս հետաքննված չեն 10 անձանց մահվան հանգամանքները, եւ այդ ոլորտում է, որ մենք փոփոխություններ ենք ակնկալում, ասել է Ջոն
Պրեսկոտը։
Խոսեց նաեւ ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջանը։ Հայաստանի ժողովուրդը իրոք շփոթված է այսպիսի հանդուրժող վերաբերմունքով Հայաստանի կրիմինալ իշխանության հանդեպ։ Ելույթ ունեցավ նաև մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամների ստիկին Մարիետա դե Պուղբելյունդինը։ Սա 4-րդ քննարկումն է Հայաստանի վերաբերյալ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, ասաց ստիկին դե Պուղբելյունդինը։ Ես ինքս դիտորդ եմ եղել այդ ընտրությունների ընթացքում եւ հաշվարկի ժամանակ ականատես եմ եղել կեղծիքի։ Եվ ես շատ հիասթափված եի եւ վշտացած, որ մեր զեկույցը այդքան մեղմ էր։ Այդ առումով իհարկե այժմ դուք ոչինչ փոխել չեք կարող, սակայն կարծում եմ, կարող եք հաշվի առնել այն փաստը, որ մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանության մեջ ներգրաված եւ ոչ մի ոստիկան դեռ չի ենթարկվել պատասխանատվության։ Սա ամոթ է։ Տիկին դե Պուրբելունդինը շարունակում է.
Once again is under the pressure of our
Համաներումը Հայաստանում հայտարարվեց հենց ՎՀ ժողովի նախորեին, սակայն ինչու դա արվեց ամենավերջին պահին։ Նույնը տեղի ունեցավ նաև մեր հունվարյան նստաշրջանի ժամանակ։ Դրանից օրեր առաջ Հայաստանի իշխանությունը որոշեց փաստահավաք խումբ ստեղծել պարզելու մարտի 1-ի դեպքերը։ Հայաստանյան իշխանությունները մի քանի անգամ ցույց են տվել, որ ժողովրդավարական փոփոխությունները Հայաստանում տեղի են ունենում միայն այս ՎՀ ժողովի կողմից ճնշումների եւ վերջնաժամկետների ազդեցությամբ։ Իր խոսքում նշեց Տիկին դե Պուրբելյունդինը։
Only happened under pressure and deadlines from this assembly.
Ստրասբուրգյան մի զարգացում անմիջապես վեճը հարուցել հայրենասիրության եւ արդարության միջև ծանր ընտրության թեմայի շուրջ, իսկ թե ինչ է տեղի ունեցել, մեզ փոխանցել է Աննա Իսրայելյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության մեջ ընդդիմությունը ներկայացնող գործիչներից որևէ մեկը անցած տարիների ընթացքում երբևէ չէր դիմել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պատվիրակների աջակցությանը։ Այս նախադեպը ստեղծեց ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը, որի առաջարկների ներքո ստորագրել է նաև Ադրբեջանի պատվիրակ Գյուլթաքին Հաջիևան եւ Թուրքիայի պատվիրակ Էրոլ Ասլան Ցեբեցին։ Հայաստանի պատվիրակության այլ անդամները բավական բացասաբար արձագանքեցին այս իրողությանը։ Ներկայացնենք Մարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զորաբյանի գնահատականը, ըստ որի իշխանություն լինես թե ընդդիմություն,
պիտի լինես քո երկրի պատրիոտը, պիտի ամեն դեպքում առաջին հարթության վրա պիտի լինի քո երկրի շահը։ Քավոք շերտի պիտի արժանագրեն, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում ընդդիմության ներկայացուցիչ Տիկին Փոստանջանը դե ֆակտո իրեն պահեց որպես ադրբեջանական պատվիրակության լի իրավ անդամ, ինչը ի դեպ բավականին ակտիվ մեծ գոհունակությամբ արժանագրեցին այդ ադրբեջանական պատվիրակության որոշ անդամ։
Ինքը Զարուհի Փոստանջանը մեր հարցին թե արդյոք չի կարծում, որ կարող է շահարկումների տեղի գտալ իր նախաձեռնության ներքո այդ երկրների պատվիրակների ստորագրելը, պատասխանեց.
Չեմ կարծում, որովհետև իմ առաջարկը այնպիսին է եղել, որը միայն եւ միայն մեր ժողովրդի համար կարող է ինչ-որ առաջընթացի ընդադրի, քանի որ իմ առաջարկը մեկը վերաբերում էր բոլոր այն անձանց, ովքեր այս պահին գտնվում են բարտախցերում եւ նրանց պետք է այլ իրավական միջոցներ նույնպես օգտագործվի, որ բաց թողեն։ Հաջորդ առաջարկը վերաբերում էր փաստահավաքում, ինչքան շատ մարդ միանա առաջարկներին, անկախ նրանից, որ ազգի ներկայացուցիչներ են։ Այդ առաջարկները հետագան մոնիտորինգի հանձնաժողովում ես կարող եմ նաև պաշտպանություն ունենալ։
Նշենք, որ 3 շրջանառության մեջ է դրվել Զարուհի Փոստանջանի մեկ այլ նախաձեռնություն, որով ՎՀ ժողովին առաջարկվում է հատուկ զեկուցող նշանակել մարտի 1-2-ին Երևանում տեղի ունեցած դեպքերի ժամանակ 10 զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտման օժանդակելու նպատակով։ Սրան միացել են շուրջ 11 այլ պատվիրակներ Կիպրոսից, Սլովակիայից, Գերմանիայից, Շվեդիայից եւ այլն։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներ այս ցանկում այլևս չկան։ Փաստաթղթում մասնավորապես ասված է, թե ՎՀ ժողովը անհանգստացած է փորձագետների փաստահավաք խմբի առջև հարուցված խոչընդոտների եւ նաեւ այն կապակցությամբ, որ Հայաստանի իշխանությունները անտեսում են խմբի ձեռք բերած փաստերը առնվազն 4 զոհերի մահվանը բանակի առնչակցության վերաբերյալ։ Եվ վերջապես խորապես մտահոգված ենք, որ հունիսի 6-ին ՀՀ նախագահի կարգադրությամբ այդ խումբը լիովին կազմալուծվեց, ասված է այդ փաստաթղթում, որի հեղինակները մտադիր են այն դարձնել բանաձևի նախագիծ։ Սակայն վերահաստատելով, թե համարում են, որ Հայաստանում հանրային համաձայնության և ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության վերականգնման նախապայմանը մարտի 1-ին կատարվածի և հատկապես զոհերի հանգամանքների պարզումն է, ԵԽԽՎ պատվիրակները Հայաստանի իշխանություններին առաջարկում են անհապաղ ձեռնարկել հետևյալ քայլերը. Առաջին, վերակազմավորել փաստավակ խումբը և լուծարված փաստավակ խմբերի անդամներին հնարավորություն տալ ամփոփել ու հրապարակել այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը նրանք հավաքել են իրենց աշխատանքի ընթացքում. Երկրորդ, որպեսի պատշաճորեն հետաքննեն այն փաստերը, որոնք արդեն իսկ հրապարակել են փաստավակ խմբի անդամները, մասնավորապես 3 զոհերի պատճառ դարձած Չերյոմուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառման կապակցությամբ և պատասխանատվության կանչեն մեղավորներին, ըստ այս նախաձեռնությանը միացած ԵԽԽՎ պատվիրակների վեհաժողովը պիտի առաջարկի նշանակել հատուկ զեկուցող, որը անկախ և անաչառ կերպով կհետաքննի մարտի 1-2-ի վերաբերյալ փաստերը և հատկապես այն հանգամանքները, որոնք հանգեցրին 10 մարդկանց սպանության։ Աննա Իսրայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստրասբուրգից։
ԵԽԽՎ նոր բանաձևի ընդունումից հետո ընդդիմության ներկայացուցչի առաջին ասուլիսը, Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, մեկնաբանում է համաներման հարցն ու հայտնում, որ ՀԱԿ-ը ակտիվորեն աշխատելու է մնացած քաղ բանտարկյալների համար ազատություն ապահովելու ուղղությամբ։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր լրագրողների հետ փաստարկակումբում ունեցած հանդիպման ժամանակ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հանդես եկավ վերջին զարգացումներն ամփոփող քաղաքական հայտարարությամբ։
Համազորթական շարժման համար և հարատև պայքարի շնորհիվ, համագործակցելով Եվրոպայի խորհրդի կառույցների հետ, հաջողվեց հասնել քաղ բանտարկյալների մեծամասնության ազատ արձակման։ Հաստորեն կարողացանք ևս 28 քաղաքական պատանդների ազատել ռեժիմի բանտերից։ Այս կապակցությամբ շնորհավորում եմ հայ հասարակությանը, ձեր լրագրողներից, որովհետև համարում եմ, որ դուք էլ ձեր նպաստը ունեք այս գործում, իրավապաշտպան կազմակերպություններին, բոլոր նրանց, ովքեր ակտիվորեն պայքարեցին նրանց ազատման համար, համարելով, որ հետապնդում են շատ կարևոր նպատակ՝ ժողովրդավարության հաստատումը Հայաստանում այս բռնապետական ռեժիմի տապալումը։
Զուրաբյանի հայտարարությունը հետևյալ արձանագրմանն է հանգում։
Բայց բոլորս պետք է հիշենք այնուհանդերձ, որ դեռևս 18 քաղ բանտարկյալ շարունակում են իրենց քաղաքացիական կեցվածքի համար մնալ բանտերում։ Ռեժիմը ուներ շանս բոլորին ազատելու միջոցով ազգային հաշտեցման գործընթացի հիմքեր դնելու և սկսելու երկխոսություն անդիմության հետ, հասարակության հետ։ Սակայն ռեժիմի գործողությունները ցույց տվեցին, որ այն չի ղեկավարվում քաղաքական մտնոլորտի լիցքաթափման ազգային կոնսոլիդացիայի նկատառումներով, այլ քաղաք բանտարկյալների ազատ արձակումը կապել է և կատարել է բացառապես Եվրոպայի խորհրդի պատժամիջոցներից խուսափելու նպատակով։
Մեր ռադիոկայանի խնդրանքին ի պատասխան մեկնաբանել ԵԽԽՎ-ի ընդունած վերջին բանաձևը Լևոն Զուրաբյանը իշարս բանաձևի այլ կետերի մասնավորապես անդրադարձավ ԱՄԵԿ Պլյուս հեռուստաընկերությանը և կասեցված փաստահավաք խմբին վերաբերող դրույթներին, դրան գնահատելով դրական։ Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, դրական է նաև այն, որ մարտի 1-ի համատեքստում
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաշվողը հարցը չի համարում փակված։
Իսկ այն, որ բանաձևում դրական է գնահատված Հայաստանի իշխանությունների պարտավորությունների կատարման ընթացքը, ըստ բանախոսի,
դա ընդգինն է, որ վճարվել է քաղաքական բանտարկյալների ազատման համար։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևի փաստահավաք խմբին առնչվող դրույթի կապակցությամբ Լևոն Զուրաբյանը մանրամասնեց,
թեև մենք առաջարկել էինք, որ նորից վերականգնվի փաստահավաք խումբը, այս անգամ համալրվելով միջազգային դիտորդներով, դա չի ընդունվել, բայց մյուս կողմից փաստորեն որոշ ձևակերպումներ կան, որոնք լեգիտիմացրել են փաստահավաք խմբի ընդդիմության ներկայացուցիչների աշխատանքը և նրանց ապագայում հրապարակվող զեկույցների կարգավիճակը։ Դա շատ կարևոր է։ Դա նշանակում է, որ Եվրոպայի խորհուրդը սպասելու է պաշտոնապես այդ զեկույցների հրապարակմանը։
Մեջբերում բանաձևից ԵԽԽՎ-ն ափսոսանք է հայտնում փաստահավաք խմբի գործունեության դադարեցման կապակցությամբ և կոչ է անում խմբի նախկին անդամներին իրենց եզրակացությունները ներկայացնել մարտի 1-ի խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Բանաձևը նախկին փաստահավաք խմբի անդամներին նաև կոչ է անում հրապարակել իրենց հավաքած տեղեկատվությունը։ Արդյոք սրանից կարելի է բխեցնել, որ այսուհետ փաստահավաք խմբի առնվազն ընդդիմությունը ներկայացնող անդամների կողմից հրապարակվելիք փաստերը հիշյալ դրույթի համատեքստում այլևս պետք է ընկալվեն իբրև լեգիտիմ և իրավապահ համապատասխան մարմինների կողմից պարտադիր քննության ենթակա ինֆորմացիա։ Այս հարցը փորձեցինք ճշտել նախկին փաստահավաք խմբում հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Ճիշտ ասած, լեգիտիմացման պրոբլեմ չեմ ունեցել և իմ գործընկերները նույնպես չեն ունեցել։ Եվ ըստ էության, մենք շարժվել ենք մինչև հիմա Սերսաքսյանի կարգադրության սահմաններում և ապրիլի 22-ին էլ շարժվել ենք այդ կարգադրության դրույթներով։ Եվրոխորհրդի այս բանաձևի մեջ ըստ էության տրվում է լեգիտիմության որոշակի աստիճան, որից մենք բնականաբար կօգտվենք։
Եթե անփոփելու լինենք ձեր գնահատականը, ինչ տվեց այս բանաձևը փաստահավաք խմբի նախկին անդամներին, հարցրի Անդրանիկ Քոչարյանին։
Բանաձևը մեզ տվեց այն, որ խմբի յուրաքանչյուր անդամ, եթե ունի ասելիք, որը հիմնված պետք է լինի որոշակի փաստերի վրա, որոնք անհերքելի փաստերի վրա, որոշակի ուսումնասիրությունների վրա, նա կարող է ուրեմն կազմել համապատասխան նյութ, ուղարկել հանձնաժողովին, որոնք դա կօգտագործեն վերջնական զեկույց կազմելու ժամանակ, և հնարավորություն է տրվում այդ նյութը անմիջապես հրապարակել և հասարակությանը տեղյակ պահել որոշակի փաստերի մասին։
Այս հարցի առնչությամբ նախկին փաստահավաք խմբում իշխանական կոալիցիան ներկայացնող անդամներից մեկի Ռոբերտ Ավակյանի մեկնաբանությունները կներկայացնենք վաղը մեր առավոտյան եթերում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ կա նաև այսօրվա դրությամբ փախուստի մեջ գտնվող մարդկանց խնդիրը, որը տեղ էր գտել թե համաներման մասին որոշման տեքստում և թե 1677 բանաձևում, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների կապակցությամբ հետախուզման մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը ակնկալում է, որ Փաշինյանը մինչև հուլիսի 31-ը հավանաբար դուրս կգա անդատակից։ Բայց այդ հարցազրույցում նա վկայակոչեց Նիկոլ Փաշինյանի նախորդին տարածած հայտարարությունը, ըստ որի հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագիրը անդատակից դուրս գալու և իր պայքարը բանտում շարունակելու որոշում է կայացրել։
Բայց մտադիրը, ինչպես ասել է իր հայտարարության մեջ, վերադառնալ, ներկայանալ իրավապահ ներին և ոնց մեր աչքի առաջ տեղ ունեցավ 7-ի գործը դատավարությանը, մյուս քաղաքական դեմքերի այդ ամբողջ դատավարության ընթացքը, ենթադրում որ նույն բանի միջով անցնել, դա ենթադրում որ այդպես պետք է լինի, ես այդ ճանապարհ չեմ տեսնում այդ հայտարարությունից հետո, եթե ավելի անկեղծ լինեմ, ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ ինքը կարող է երկար ժամանակ լինել ընդհատակում, մենք միշտ դիմացել ենք, որ դա որոշ պահից սկսած պետք է ավարտվի և հերթը գա դրան։ Դա սովորական տրամաբանական շարունակությունն է այս ամբողջ գործի, որ պետք է լիներ։
Հայկական ժամանակ թերթի խմբագիրը հայտարարության մեջ գրել է, որ ընդհատակից բանտ տեղափոխվելու իր որոշումը նաև արդյունավետ քաղաքական պայքարը շարունակելու մտահոգությամբ է թելադրված և եկել է իր բնորոշմամբ քաղ բանտարկյալ դառնալու իր հերթը նույնպես։ Իմ այն հարցին, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը որոշել հենց հիմա դուրս գալ ընդհատակից, ինչու դա չէր անում նախկինում, երբ շարժման առաջնորդներից շատերը ձերբակալվում էին, ամիսներ շարունակ դատական գործընթացներ էին իրականացվում, Աննա Հակոբյանը մեջբերեց Փաշինյանի հայտարարության այն հատվածը, թե նախկինում իր ընդհատակից դուրս գալն ու բանտում հայտնվելը կարող էր հարվածել համաժողովրդական շարժմանը, իսկ հիմա, երբ ընկերները ազատություն են ստանում, այդ վտանգը հաղթահարված է համարում։
Այդ ամբողջ ընթացքում ինչ ինքը եղել է ընդհատակում, ինքը զբաղվել է ինտենսիվ և բուռն գործունեությամբ, որի հնարավորությունը կարելի է ենթադրել, որ չէր լինի բանտում եղած ժամանակ, հնարավոր են սահմանափակումներ, այս մեկուկես տարվա ընթացքում ինքնում որ եվ սահմանափակում չի ունեցել, ազատորեն արել է իր գործը և արժել այդ գործի համար սպասել այս ամբողջ ընթացքը։ Հիմա նաև այն պատճառով, որ քաղաքական գործիչները բանտարկված արդեն դուրս են եկել և իրենք ազատություն են ստացել իրենց գործողություններում, իրենք կարող են գործը ազատության մեջ անել ամբողջ թափով, ինքը կարող է և նվազեցնել։
Աննա Հակոբյանը նշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը իրավապահներն ու քնչական մարմինները որևէ կերպ չեն արձագանքել։ Փոխարենը շարունակում են իրենց հետևել նույն ինտենսիվությամբ, որը որ եղել է շուրջ մեկուկես տարի։
Ինչ Նիկոլ գտնվում է անդատակում, մի ամբողջ վարչություն ենթադրում եմ 7-րդ վարչությունը, ամբողջ ընթացքում հետապնդում ինձ, ենթադրում եմ Նիկոլի մասին տեղեկություններ, ինֆորմացիա կամ գտնվելու վայրի մասին որևէ կերպ հետքի վերադուրս գալու համար, դա հայտարարությունից հետո որևէ ձևով չի փոխվել, այսինքն այդ մարդիկ ոնց իմ շուրջն էին եւ ինձ ուղեկցում էին ամեն ուր ես գնացել եմ եւ եղել եմ 24 ժամյա բանով ինտենսիվությամբ, նույնը շարունակվում է եւ հիմա։
Նիկոլ Փաշինյանի կինը նրա նկատմամբ հնարավոր համաներման թեմային անդրադառնալն անիմաստ համարեց, նշելով, որ այդ հարցի շուրջ չեն էլ մտածել եւ ամեն ինչ ցույց կտա ժամանակը։ Հիշեցնենք, Փաշինյանին մեղադրանքի առաջադրված քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով նա մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման, իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ օրենքով սահմանված կարգի խախտման հրապարակային միջոցառում կազմակերպելու եւ անցկացնելու մեջ։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի իրավաբան Տիգրան Աթանեսյանը մեզ ասաց, որ մեր մատնանշած այս 3 հոդվածների նկատմամբ էլ համաներումը տարածվում է։ Եթե հետախուզման մեջ գտնվողը մինչև հուլիսի 31-ը ներկայանա իրավապահ մարմիններին եւ չդատապարտվի առավել ժամկետով, քան 5 տարին։ Փաշինյանին առաջադրված 2 հոդվածների 225-ի պրիմ առաջին մասի եւ 316-ի առաջին մասի դեպքում պատժաչափը կալանք է առավելագույնը 1-ից 2 ամիս կամ ազատազրկում առավելագույնը 5 տարի։ Իսկ 225-ի առաջին մասի դեպքում պատժաչափը 4-ից 10 տարվա ազատազրկում է, ըստ Աթանեսյանի։
Եթե 5-ից ավել չտակ, բայց ով կարող է երաշխավորել դատարանի դատավճիռը, այն էլ Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ընդհանրապես դատարանից է կախված։
Գիտեք, իմ կարծիքով մեր երկրում դատարանից ոչինչ չէ կախված չէ։ Պարզ հանրահայտ ճշմարտություն է, որ որոշումները դատական ակտերը կայացում են ոչ թե դատարանի կողմից, այլ վայրերում։ Հետևաբար այստեղ թողել են տեղ, որ որոշակի քաղաքական նպատակներ, խնդիրներ լուծվեն։
Բանը շահարկել։
Ես համոզված եմ, որ դա այդպես է, հենց այդ հաշվարկով էլ ընդունվել է այս համաներումը, որ կամ կտարածվի, կամ չի տարածվի, ում վրա կուզեն կտարածեն, ում վրա կուզեն չեն տարածի, միանշանակ ասել, որ ինչ կկատարվի, իհարկե մենք չենք կարող։
Հիշեցնենք, Մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով հետախուզում է հայտարարված նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի նկատմամբ։ Նրա փաստաբան Արա Զաքարյանը մեզ տեղեկացրեց, որ ընդհատակից դուրս գալու չգալու Սուքյասյանի ծրագրերի մասին իրենց որևէ բան առայժմ հայտնի չէ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով ընդհատակում գտնվողները 5 են, բացի Նիկոլ Փաշինյանից ու Խաչատուր Սուքյասյանից, ընդհատակում են նաև Համլետ Հովանիսյանը, Վիրապ Մանուկյանը, Սևակ Ստեփանյանը, որոնցից առաջին 4-ը մեղադրվում են 225 հոդվածի առաջին մասով, իսկ Սևակ Ստեփանյանը երկրորդ մասով զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Համաներման ակտում բոլոր հոդվածները ներառված են։ Հատուկ քնչական ծառայությունից տեղեկացանք, որ առայժմ հետախուզման մեջ գտնվողներից ոչ մեկը չի ներկայացել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ թեմա՝ Glendale Hills ընկերությունը միայն Գյումրիում պետք է կառուցի շուրջ 3000 բնակարան։ Հսկայածավալ ծրագրի 1/3 պետք է ավարտվի մինչև այս տարեվերջ։ Մինչդեռ շարքային բանվորներից շատերը բողոքում են, թե աշխատավարձը ուշացումով են վճարում եւ խոստացածից քիչ, ահա այսպիսի մի երևույթ։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Գյումրիի մուշ երկու թաղամասումից Glendale Hills ընկերությունը սկսել է շինարարությունը, շինարարներն անընդմեջ դժգոհում էին, թե աշխատավարձի համար բարձր գին հայտարարվել է, բայց երբ հերթը հասնում է վճարմանը, այն կրկնակի պակաս է։ Glendale Hills ընկերության գլխավոր տնօրեն Վահե Ամլոյանը մեկ շաբաթ առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, պատասխանելով աշխատավարձերի ցածր վճարման խնդրին, նշեց, թե
բոլոր աշխատողները, ովքեր հիմա աշխատում են, ոչ մի դժգոհություն չեն ներկայացրել, բոլորը պայմանագրային է, և այն մարդիկ, որոնց քիչա վճարում, շատ հանգիստ կարող են իրենք դիմեն բոլոր ատյաններով անել։ Փաստացի միշտ ասվում է, բայց երբևիցե կոնկրետ դեպք չի լինում, և այդ ամեն ինչը դառնում այնպես, որ դա օդում խոսակցությունները։
Փաստերը կարելի է ասել չուշացան։ Այսօր թվով 12 շինարարներ, ովքեր ընդգրկված են մեկ բրիգադում և 2.5 ամիս է աշխատում են մուշ երկու թաղամասի շինարարությունում, ասուլիս էին հրավիրել ներկայացնելու, թե իրենց ինչպես է խաբում Glendale Hills ընկերությունը։ Լսենք Հյուսեն Աշալույս Սիմոնյանին։
Պայմանագրով նշված է, որ ես պետք է ամսական ստանամ, ընդրեմ պայմանագիրս, 159,794 դրամ, մինչև առ այսօր ստացել եմ 10,000 դրամ, 25000 դրամ, մեկ եմ ստացել 35000 դրամ մեկ։ Իմ օրական աշխատավարձ սկսվել է 1550 դրամ։
Բրիգադիր Կարնիկ Մակարյանն ավելի մանրամասն ներկայացրեց խնդիրը եւ նշեց, թե պայմանագրից բացի նաեւ համաձայնագիր կա, որտեղ աշխատանքներն ըստ ծավալի են ներկայացված։
Ես գներով մենք գնացել ենք, հետո մեզ դեմ են արել մյուս պայմանագիրը։ Մենք աշխատել ենք այդ պայմանագրին։ Հետո նորից դեմ են արել այս պայմանագիրը։
2.5 ամսում ըստ բրիգադիր Գառնիկ Մակարյանի իրենք 8 միլիոն դրամի աշխատանք են կատարել, բայց դրա մոտ 1/3 են վճարել։ Ինչու հարցին էլ շին կազմակերպությունում տվել են հետևյալ պատասխանը։
Դակ պատճառաբանում են, եթե դուք այդ գումարը ստանաք, թողաք կգնաք։ Այսինքն դուք պետք է մնաք առաջի հարկին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարկերին աշխատելուց հետո դուք նոր կստանաք այդ գումարը։
Ինչպես կատակով նշեցին իրենք, Glendale Hills ընկերության ձեռքին պատանտ են դարձել։ Ավելին, իրենց օրինակ Arctic գրակատարողական հիմնարկում գտնվողներից չտարբերեցին, քանի որ տարածքը և պարսպապ պատված է, և փշալ արերով ամրացված, նաև հսկողներ կան։
Ինչ որ գաղութ եղնի, սաղ շրջապատած ես փշալ արեր։
Հավաքված չինարներից մի քանիսին էլ լսենք։
Առաջորդվանից մինչև առաջոր կատարել են բազմատեսակի աշխատանքները։ Բետոնալծել, արմատուր գործել, շիթ կապել, բողային աշխատանքներ, բոլոր աշխատանքների մասնակցել են։
Քանի ամիս է կաշխատել։
2 ամիս, 3 օր է 4 օր աշխատել։
Պայմանագրով ինչքան է ստանալու եւ ինչ է ստացել։
Պայմանագրով մենք պայմանավորվել ենք, որ առնենք 150000, բայց մենք չենք տեսել, առել ենք 50000։
Դիմել եք, թե ինչի չստանալու։
Դիմել ենք, ձեզ իրանց դիմել ենք, ոչ մի պատասխան, լավ կերնի, բայց հետ շենքը վերջացնեն, նոր լավ կերնի։
Այդքան դաժան աշխատենք այդ անձրևի տակ, էլ բան ձյան տակ են, քամու տակ կաշխատես 43000 մայն տամեսին։ Բան խոսածից չէ, քսե վաղվան չես աշխատում։
Շինարները հավաստում են, որ աշխատանքային պայմանագրի միանգամից մի քանի կետ կոպտորեն ոտնահարվում է։ Նախ քիչ է վճարվում նաև ուշացումներով ու մասնաբաժիններով, հետո էլ սահմանված աշխատաժամից երկար են աշխատում։ Այս պայմանների պատճառով շինարների հավաստմամբ հարյուրավոր մարդիկ են եկել ու հեռացել։
2 ամսում 60-ից ավել մարդ եկել գնացել են, դա իմ մոտ է։ Դե նույն իրավիճակը բոլորի մոտ է։ Նման կաս 11 կատլավան կա։ Ընդրեն բազավակ է։
Նշված խնդիրների շուրջ պարզաբանում ստացանք նաև Glendale Hills ընկերության Գյումրիի պատասխանատու Միքայել Ներսիսյանից։ Վերջինս հերկեց շինարների կողմից բարձրացված գրեթե բոլոր խնդիրների առկայությունը։
Ինչ չափով որ նշված է պայմանագրում ամբողջությամբ վճարվում է, բողոքի պատճառը ես չեմ կարող ասել ինչն է, ինչից է դա առաջանում։ Եթե աշխատողը իր համար աշխատանքային պայմանագրով սահմանված աշխատանքային պլանը ամբողջությամբ կատարում է, ապա ստանում է համապատասխան վճարում։ Եթե աշխատողը չի կատարել ամսական պլանով իր համար նախատեսված աշխատանքային պլանը, որը սահմանված է և պայմանագրով, ապա նա ստանում է իր կատարած աշխատանքի ծավալին համապատասխան վճարում։ Ոչ մի կատարած աշխատանքի համար վճարման ուշացում երբևիցե չի եղել։
Շինարները պատրաստվում են իրենց ոտնահարած իրավունքների համար պայքարել։ Նախ դիմել են Շիրակի մարզի հակակոռուպցիոն կենտրոն, որն էլ ստանձնել է շինարների իրավաբանական աջակցությունը։ Արդեն իսկ պատրաստվում են հայցեր դատարան դիմելու համար։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ Վանաձորում մեկ այլ խնդիր է։ Շուրջ 6 տասնյակ տներ հավերժական վտանգի տակ են։ Հորդարատ անձրևներից հնարավոր սողանքների դեպքում դրանք կարող են լիովին ավերվել։ Վիճակը շտկելու համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 80 միլիոն դրամ, բայց որտեղից գտնել այդ գումարը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սելավները Վանաձորի ծայրամասային, հատկապես անտառի փեշին տեղակայված թաղամասերին պատճառել են ոչ միայն նյութական վնասներ։ Եթե հանկարծ կրկին վարար անձրևներ տեղան, ապա անձրևաջրերը կողողեն ոչ միայն բնակելի տների նկուղային հարկերը, այլև ողջ տները։
Սելավաճրերը բարձրանալով եկելա ամբողջ գետը, իմ տրնով դուս եկել, լցվելա տան պադվալները, արեստանոց սականդե, պարնոյի սականդե։
մեր ամբողջ պատվալները, մարդաբոյ ջուրը հիմա չկա։ Ասեցին պիտի նասոս բերենք այդ ջուրը տանեն։ Ոչ մի բան է չարեցին։ Հիմա այդ մարդաբոյ ջուրը ուր է անհետացել։ Գետնի տակն է, հիմքն է քաշել այդ ջուրը։
Անտարի տակով անցնող Մարգարյան փողոցի բնակիչներն են պատմում են, թե նման աղետ մեկ էլ 30 տարի առաջ է եղել, երբ անտարի ձեկող ջրերն ու տիղմը փողոցներով հասել էր տներ։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը պատմելով կատարվածը մատնանշում է աղետի հիմնական պատճառը։
Որ ջրաբերուկները եկել են, կպել են սելավատարի վրայի կառույցներին, այնուհետև կամած լցվելու ցանել են այն եւ ջուրը փոխել է իր խոնը։
Սելավի հետևանքով այս թաղամասում լոռու մարզպետն արտակարգ իրավիճակ էր հայտարարել։ Այստեղ էին հասել նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարը, այլ պաշտոնյաներ ու մասնագետներ։ Հասել էին ու փոփոխելով սելավատարի հունը կանխել տների սելավաջրերով ու տիղմով ողողումը, բնակիչները պատմում են։
Քաղաքային իշխանությունների նպատակն էր որ կտրել քաղաք գնացող ջրի առաջը։ Կտրեցին, գցեցին այս մարդկանց, էլի իրան սարայների միջով ու թողին գնացին, բարձի լուծում չի։ Վաղնել կարող է հորդարա տանձևելի ու այս անգամ ոչ թե մարդկանց այգիները տի վնասի, գույքը տի վնասի, այլ տները տի քանդի։ Շիկը տանես մարդկանց, երբ որ արդեն աղետը մեծ չափերի աստեղ վայ կասենք։
Քաղաքապետարանում ասում են, թե աղետի պատճառը ոչ միայն սելավն է, այլև անտարի ձեկող ջրերի համար նախատեսված սելավատարի վրայի ինքնակամ կառուցված շինությունները։ Կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ Աշոտ Ոսկանյանի գնահատմամբ, սելավատարի խցանման ու այդ պատճառով էլ գետի հունի բարձրացման միակ մեղավորը բնակիչներն ու իրենց անօրինական կառուցված շինություններն են։
Ավտոտնակի մեջ գույցն ունեցել 1000 խոմակ, այդ 1000 խոմակը վերին քճով քճապատել են։
Եթե դեռ խորհրդային տարիներից կառուցված ինքնակամ շինությունները խանգարում էին սելավատարին, ինչու քաղաքապետարանում միայն աղետից հետո որոշեցին դրանք քանդել։ Ճարտարապետ Տիգրան Պապանյանն իր պատասխանն ունի։
Գիտես ինչ բողոքներ կլինի մինչև հանրապետության նախագահ ու վարչապետ բոլոր ազգանները, որ մեր կառուցածը խանդում են, ինչ անենք, որ հեղեղապի վրա է։
Բնակիչները համաձայն չեն։ Մարինե Ադալյանն ասում է, որ հիմնական մեղավոր իրենց ավտոտնակը խորհրդային իշխանությունների ժամանակ կառուցվել է օրինական ճանապարհով։ Բնակիչները համաձայն են քանդել սելավատարի վրա կառուցված իրենց ավտոտնակները, մառաններն ու նկուղները, միայն թե աղետը չկրկնվի։ Միևնույն ժամանակ նրանք փոխհատուցում են պահանջում կրած վնասի, կորցրած անասունների ու գույքի դիմաց։
Չեն տալու։
Ոչ չեն տալու։
Չեն տալու, չեն տալու, չեն տալու։ Բայց գունն էլ հաղորդեցել, որ չեն տալու։
Ես դուրք հարկեմ մուծեմ, հողի հարկեմ մուծեմ։ Այդ 50-60 տարի ես անընդհատ մուծել եմ։ Իմի այսօրվա օրը ճարտաս տաշտակի առաջն եմ կայինի։
Հանձնաժողովը հաշվարկելով, թե ինչ է հարկավոր անել ու ինչքան գումար կպահանջվի, դիմել էր կառավարություն։ Վանաձորի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության ու ճարտարապետության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանի տվյալներով 80 միլիոն դրամ է հարկավոր։
Հիմնական լուծում տալու համար մենք նախաշվենք պատրաստել միայն Մարգարյան փողոցի համար ինքնակամ շինությունները քանդելու եւ գետի հունը մաքրելու երկաթբետոնյա հուն կառուցելու համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 80 միլիոն դրամ։ Մենք նախաշվել ներկայացել ենք կառավարություն ծառայանքի ուժերից վերա այդ գումարները դնել, ներկայացել ենք կառավարություն, սպասում ենք համապատասխան լուծման։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն օրեր առաջ Վանաձոր այցելելով հայտարարեց, որ կառավարությունը հատկապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում չունի հնարավորություն օգնելու Մարգարյան փողոցի բնակիչներին ու ընդհանրապես մարզի կարկտահարված համայնքներին։ Նկատենք, որ այս թաղամասում ժամանակին բնակվել է վարչապետը։
Պետությանը այսօր ֆինանսական ժանդակություն ցուցաբերելու հնարավորություններ չունի, մեր հնարավորությունները խիստ սահմանափակվել։ Համար տեղական իշխանությունները պետք է իրենց սեփական եկամուտների հաշվին կարողանան այս խնդիրները լուծեն։
Վարչապետի հայտարարությունը փողոցի բնակիչներին հիասթափեցրել ու զայրացրել է։
Վարչապետը եկավ, բայց ոչ մի բան, դաժե չի էլ եկել վարչապետը, մի հատ տեսնի, չգիտեմ, ոնց որ թե ամայի մի հատ գոտը մնապատում ապրելուց էլ։
Փաստորեն տեղական իշխանություններն իրենք պետք է լուծեն խնդիրը, հայթայթելով պահանջվող 80 միլիոն դրամը։ Իրականում Վանաձորի տեղական բյուջեով գետերի հուների եւ սելավատարերի մաքրման համար այս տարի հատկացված է Մարգարյան փողոցի խնդրի լուծման համար պահանջվող գումարից 6 անգամ քիչ գումար՝ 12 միլիոն դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ պետության հնարավորությունների մասին արդեն հաղորդել ենք, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանի համար նախատեսած 540 միլիոն դոլարի վարկը հասցնում է 823 միլիոնի։ Չմոռանանք նաև, որ Ռուսաստանն էլ կես միլիարդ վարկ է հատկացնում։ Արդյոք արտահանման մեղմ ասած պստիկ հաշվեկշիռ ունեցող երկիրը կմարսի այդ վարկը և մի օր կմարի։ Թեր և դեմ կարծիքներ հակադիր ճամբարներում գտնվող մասնագետների կողմից։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանը շարունակում է միջոցներ ներգրավել արտերկրից իր ֆինանսատնտեսական խնդիրները լուծելու համար, արդեն հայտնի է Ռուսաստանի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վարկերի մասին, որոնց ընդհանուր գումարը անցնում է 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար սահմանագիծը։ Երևանում սպասում են նաև համաշխարհային բանկի վարկին, և ըստ որոշ հաշվարկների այդ պարագայում Հայաստանի արտաքին պարտքը կհասնի գրեթե 3 միլիարդ դոլարի։ Այդ ֆոնին մասնագետները տագնապ են հնչեցնում, օրինակ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով, չնայած առաջիկայում պետության արտաքին պարտքը չի գերազանցի հնայի 50%-ը, ինչը համարվում է կառավարելի մակարդակ, սակայն Հայաստանի պարագայում այլ ավելի կարևոր է այլ գործոն։
Իհարկե Հայաստանի պարագայում կա մի այլ խնդիր, որը այսպես միջավորի սարսափի տեղի է տալիս։ Մենք ստույցեն չունենք արտահանում։ Եթե ստատվա տարի սկզբից նշմարված միտումները շարունակվեն, մեկ տարին ամբողջ ենք ընդամենը 5-6 միլիոն արտահանումով։ Եվ որ համադրում ես արտահանման թվերը, այսօրվա արկա արտաքին պարտքերը ընդամենը 20% ենք ծածկում։
Այն, որ առաջին հերթին շինարարության ոլորտը զարգացնելով, ինչը որ հիմա փորձում է անել կառավարությունը, Հայաստանը կարող է շատ լուրջ խնդիրների բախվել իր շարտակին պարտքը փակելու առումով, կարծես թե ընդունում են նաև իշխանությունները, մասնավորապես այսօր այդ մասին բարձրաձայնեց ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը։
Իր արմերություն մյուս ժողերին շինարարությունը արտահանելի ճյուղ չի, և այստեղ բավականին մեծ հնայի տոկոս ունենալը իսկապես ռիսկային է։
Միջդեռ այդքանով հանդերձ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը կարծում է, որ Հայաստանն ի վիճակի կլինի մարել իր արտաքին պարտավորությունները ժամանակին։
So we do expect that within the next few years the world economy.
Մենք սպասում ենք, որ առաջիկա մի քանի տարիներին, ինչպես համաշխարհային տնտեսությունը, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսությունը կվերականգնվեն, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարությունը կարող է նվազեցնել իր ծախսերը, հարկային եկամուտները կավելանան։ Բացի այդ, մենք ակնկալում ենք, որ միջազգային ապրանքային շուկաներում գները կվերականգնվեն, արդեն իսկ պղնձի միջազգային գների աճը արձանագրվել, ինչը կարևոր է Հայաստանի արտահանման համար։ Սպասվում է նաև, որ նավթի գները կբարձրանան, որը դրական ազդեցություն կթողնի Հայաստանի տնտեսության վրա, ինչն էլ իր հերթին կազդի Ռուսաստանից Հայաստան հոսող դրամական փոխանցումների վրա։ Նույն կարծիքին է նաև Գագիկ Մինասյանը, ում ներկայացմամբ անգամ համաշխարհային բանկի վարկից հետո Հայաստանի արտաքին պարտքը չի գերազանցի հնայի 30%-ը, իսկ այդքան գումարն էլ հնարավոր կլինի մարել, քանզի առաջիկայում իրավիճակը հայաստանյան տնտեսությունում կփոխվի, չնայած, ինչպես նշվեց, արտահանման առումով գործերը մեզ մոտ այդքան էլ լավ չեն։
Մենք արդեն այս տարվա վերջին ունել ենք շատ ավելի մեղմ անկում, քան ունենք այսօր, այսօր մենք ունենք 15.7, իսկ բոլոր կախտեսումները ասում են, որ տարվա վերջին առնվազն 6-7%-ով այսօրվա պատկերը կբարելավվի։ Իսկ այլ կերպ, քան տնտեսության զարգացմամբ, հնարավոր չի իրականացնել։
Ի դեպ, երեկ կայացած մամլոյ ասուլիսի ժամանակ Նինկե Օմեսը կարծիք հայտնեց, թե հիմնադրամի տրամադրած վարկով Հայաստանի կառավարությունը կկարողանա փակել նաև իր ծախսերը, մասնավորապես վճարել աշխատավարձերը, կենսաթոշակները։
One more thing I'd like to mention is traditionally the IMF has always provided loans to the central bank.
Որպես ավանդույթ ԱՄՀ-ն միայն Կենտրոնական բանկին է տրամադրել վարկեր, բայց այս անգամ մենք նախնական համաձայնություն ունենք Հայաստանի կառավարության հետ, որ 823 միլիոն դոլար վարկի որոշ մասը 312 միլիոն դոլար ուղղվելու է կառավարությանը։ Սա նշանակում է, որ այդ գումարը կարող է ուղղվել բյուջե և կառավարությունը այն կարող է օգտագործել ծախսեր կատարելու աշխատավարձերը, կենսաթոշակները վճարելու համար։
So that means it can be used by the government to pay for the budget and pay for salaries and wages and pensions.
Միջդեռ այսօրվա ասուլիսում Գագիկ Մինասյանը հերքեց այդ տարբերակը։
Ինչ հավերում է մեր բյուջետային միջոցներով մեր աշխատավարձերի և թոշակների սպասարկմանը, ապա ես կարծում եմ, այստեղ որևէ խնդրեմ չկա։ Մենք հավաքում ենք այնքան հարկեր, որ կարողանում ենք լիուլի մեր սոցիալական խնդիրները կարգավորել և աշխատավարձի և թոշակի առումով։
Եվ վերջում, խոսելով Հայաստանի արտաքին պարտավորությունների մասին, Բագրատ Ասատրյանը խորհուրդ տվեց կառավարության այդքան չկենտրոնանալ արտաքին աղբյուրների վրա, այլ փորձել միջոցներ ներգրավել նաև ներքին շուկայից։
Մենք առաջին միայն խոսում ենք արտաքին չէ փոխարոցությունների մասին, միշտ ճանաչում, իսկ ներքին շուկան որտեղ է։ Ինչու կառավարությունը չի դիմում սեփական ժողովրդին, չէ, ներքին պարտքը ինչի՞ չի ձևավորում։ Սրա այս ներքին փողը, ներքին պարտքը շատ անհամատ ավելի արդյունավետ է։ Այստեղ գալիս է կառավարություն, հասարակություն, այսպես պայմանական ասած, որ իրական դարձնում համագործակցության մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանում է Վրաստանի նախագահ Միխել Սաակաշվիլին։ Սերժ Սարգսյանի և Միխել Սաակաշվիլիի բանակցությունների ընթացքում երկուստե կընդգծվել է երկկողմ հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա պահելու մասին։ Սա այցի այսպես ասած պաշտոնական կողմն է։ Մինչդեռ դարավոր եղբայրության մասին կենացներ ասող ու երկող երկու հարևանների հարաբերություններում կան նաև որոշակի չլուծված խնդիրներ։ Այսօր երիտասարդ դաշնակցականները փորձել են բողոքի ակցիա անցկացնել, իսկ թե ինչով է դա ավարտվել, կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Երբ առավոտյան ժամը 10:30-ին Հայաստանում բնակվող մի խումբ ջավախցիներ, դաշնակցության երիտասարդական միության անդամներ և մի քանի տասնյակից ավելի մարդիկ հավաքվել են Արմենիա Մարիո Թյուրանոցի առջև իրենց բողոքի խոսքն ուղղելու Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլուն, ի պաշտպանություն վիրահայության իրավունքների պաշտպանության ոստիկանները սկսեցին միջոցներ կիրառել ակցիայի մասնակիցներին ցրելու ուղղությամբ։
Չեմ գնալու, այստեղ եմ մնալու։
Արքե մնացեք։ Գնացեք առաջ։ Գնահարեք ստեյցացերը։ Գնա։
Զարվանում են մեր իշխանությունների եւ ոստիկանության վրա։ Բաղվար Վրաստանի հետ պատերազմելի մեր երկրալու գրվելու ցուկ չեք կա։ Էլի մեզ կմերդեք։ Ես մեզ կմնաք կաբուր թակուստերակած։
Ոստիկաններն ակցիայի մասնակիցներին նախ հրապարակից ցրեցին դեպի հյուսիսային պողոտա, այնուհետև մյուս խումբը Տիգրան Մեծ փողոցից դուրս եկավ և կրկին փորձեց գնալ հյուրանոցի ուղությամբ։ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի շենքից դուրս եկավ հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանն ու փորձեց լարված իրավիճակը մեղմել։ Մանոյանի խոսքով իրեն չհաջողվեց իրավիճակն արդել այնպես, ինչպես հարկն էր։
Ո՞վ ասում չենք աշխել, ասում եմ իմ ցանկացած ձևով չկարողացա արդեն։
Ոստիկանները սկսեցին քաշքշել նաև լրագրողներին, նրանցից մեկն ինձ ասաց, որ նախ արագ շարժվեմ և հետո դադարեցնեմ ձայնագրությունները։ Ակցիայի մասնակիցներն արդեն Տիգրան Մեծ փողոցում բարձրաձայնեցին իրենց պահանջը։
Դադարեցնել հայկական ընկերությունների վերահսկողությունը, որպես այդպեսի լսարկում է, նպաստել հայկական դպրոցների կենսունակ բարձրացմանը։
Իրանում այժմ հարաբերական անդոր է, դրա համար իրանցիները սարսափելի գին են վճարել։ Զոհվել է առնվազն 17 մարդ, մինչդեռ կան նաև ձերբակալվածներ և անհետ կորածներ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ոչ ոք չգիտի հունիսի 12-ի նախագահական ընտրություններից հետո Իրանում ծայրառած խռովությունների ժամանակ քանի մարդ է ձերբակալվել։ Պաշտոնական տվյալը փոխանցում է Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայությունը, որը հետևյալն է այս պահին. կան մոտ 450 ձերբակալվածներ, բայց նույն աղբյուրի պնդմամբ, եթե համադրենք տարբեր ոչ պաշտոնական տվյալները, կան հազարավոր ձերբակալվածներ։ Նրանց թվում մարդիկ հաշվում են իրենց հարազատներին, ովքեր այս օրերին ուղղակի անհետացել են։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավիի պաշտոնական կայքում այսօր հաղորդագրություն է տեղադրվել, որտեղ ասված է, որ համալսարանի 70 պրոֆեսորներ ձերբակալվել են 3 Մուսավիի հետ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, այդ թվում նույն հաղորդագրության համաձայն։ Այժմ անազատության մեջ է գտնվում նաև նախագահի նախկին թեկնածուի նախընտրական շտաբի պետը։ Ռոյթեր գործակալության փոխանցմամբ այսօր Մուսավին հայտարարություն է տարածել, որում ասված է, թե նա պնդելու է ընտրությունների կեղծված լինելը, չնայած ճնշումներին, որոնք կան այժմ։ «Ես պատրաստվում եմ ապացուցել այդ հաղորդագրությունում», տեղեկացնում է Միր Հուսեին Մուսավին, «որ կեղծարարներն են պատասխանատու այրունահեղության համար»։ Նա իր համակիրներին կոչ է արել շարունակել օրինական բողոքի ակցիաները, նաև կարծիք է հայտնել, թե դրանք սահմանափակելու փորձերը կարող են հանգեցնել նոր բռնությունների։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր իրանցի Շիրին Էբանին է իր մտահոգությունը հայտնել շարունակական ձերբակալությունների վերաբերյալ։ Բրյուսելում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի Մունին, խնդրանքով հատուկ բանագնացներ ուղարկել իրան։ Նաև հավելել է, որ նույն հարցը նա կբարձրացնի նաև Եվրախորհրդարանի առջև։ Եթե կրկին պաշտոնական հաղորդագրություններին հավատանք, Իրանում ոստիկանների հետ ետընտրական բախումների ժամանակ 17 մարդ է զոհվել։ Մեր ռադիոկայանի իրանական ծառայության հաղորդման համաձայն իշխանություններն արգելում են զոհերի հիշատակի համար ՍԿՕ մեծ արարողություններ անցկացնել։ Իշխանություններն այսպես են դիտարկում. ՍԿՕ կարգը ընդդիմության առաջնորդների համար լավ հնարավորություն է դրսում աջակիցների հետ հանդիպելու համար, Իրանում ընդդիմություն իշխանություն լարված հարաբերությունները արդեն գրեթե բոլոր ոլորտների վրա են սկսել տարածվել իշխանության հրահանգով, իանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի 4 առաջատար խաղացողների ստիպել են հրաժեշտ տալ կարիերային ժամանակից շուտ, քանի որ նրանք Հյուսիսային Կորեայի հետ հանդիպման ժամանակ խաղադաշտ էին դուրս եկել բժշկական կանաչ դիմակներով, որը իրանական ընդդիմության խորհրդանիշն է։ Իսկ երեք արդեն երկրորդ անգամ այս օրերի ընթացքում իրանցիների հոգևոր առաջնորդը Այաթոլլա Ալի Խամենեին ասաց, թե ընտրությունների արդյունքները փոփոխման ենթակա չեն։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այսօր կրկին կոչով դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահին, հորդորելով նրան չխառնվել Իրանի ներքին գործերին։ Հիշեցնեմ, Բարակ Օբաման Սպիտակտանը կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշել էր, թե զայրացած և զարմացած է Իրանում տեղի ունեցող բռնությունների դեպքերով։ Օբաման սխալ թույլ տվեց, հայտարարել է Իրանի գործող նախագահը, նա անկավ թակարդը և կրկնեց նույնը, ինչ նախկինում Բուշն էր ասում։ Տեղեկացնենք, որ Սպիտակ տունը հայտարարել է, թե չեղյալ է համարել բոլոր այն հրավերները, որոնք հուլիսի 4-ի ամերիկայի անկախության օրվա տոնակատարություններին ներկա գտնվելու համար ուղարկել էր իրանցի դիվանագետներին, այս լուրը տարածել է Ռոյթերը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Կողս Արմենիին հիշեցնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթներից մեկը. Կոնգրեսը և նրան նախորդած համաժողովրդական շարժումը երբեք չի հրաժարվել որևէ ընդդիմադիր ուժի հետ համագործակցությունից։ Հիշենք, թե կուզ նախագահական ընտրությունների նախորդային մեր բանակցությունները հայ հեղափոխական դաշնակցության, օրինաց երկրի, ազգային միաբանության, ժառանգության, նոր ժամանակների ԱԺՄ-ի հետ։ Մեկնաբանը շարունակում է. Այդ բանակցությունները նշանակալի չափով կանխորոշեցին նշված կուսակցությունների հետակա ճակատագիրը։ Ներկա պահին նրանցից ոչ մեկը չի կարող պարծենալ ապագայի լուրջ հեռանկարով։ Մինչդեռ երկար լռությունից հետո անսպասելիորեն առաջին հանրային հեռուստաալիքով շուրջ մեկ ժամյա մենախոսությամբ հայտնվեց Արտաշես Մամիկոնիչը, թեև խայտառակ ձախողումներից հետո թվում էր, նա երբեք չի վերադառնա հանրային քաղաքականություն։ Հանրային ասպարեզում հայտնվեցին, ճիշտ է, այժմ արդեն այլ որակով, Վազգեն Մանուկյանը և Խոսրով Հարությունյանը։ Արամ Կարապետյանը նորից խոսեց լրտեսների և կոմպրոմատների մասին։ Իսկ Արամ Կարապետյանը իր հերթին զրուցել է 168 ժամի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ազգային ժողովում տեղի ունեցած խմորումների, ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի հարցի քննարկման և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ընթացքի վերջին զարգացումների առանցքում նորից աշխուժացել է արտահերթ ընտրությունների թեման։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ աշնան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ տեղի ունենան։ Պատասխան. Նմանատիպ խնդիր Հայաստանի համար իսկապես գոյություն ունի։ Դա արդեն դարձել է օրվա հրամայականը, հատկապես երբ կոալիցիան, որպես այդպիսին, արդեն գոյություն չունի։ Դաշնակցությունը դուրս է եկել, օյեկի ձայները շատ են պակասել, բարգավաճ Հայաստանն էլ, որքան ես հասկացա, Երևանի ավականի ընտրությունների դեպքում չվերցնելով որևէ պաշտոն, փաստացիորեն քաղաքական դեմարշ է արել։ Այս պայմաններում ի՞նչ կոալիցիա։ Քաղաքական դաշտը վերաձևվել է։ Ընդդիմությունը խորհրդարանում ներկայացված է միայն ժառանգության 7 պատգամավորով, հասարակական քաղաքական պահանջը որևէ ձևով արտացոլված չէ խորհրդարանում։ Ժամանակը վերատպել է Վաղամերիկ Տիգրան Հայրապետյանի 1996 թվականին գրված հոդվածը, որը այժմեական է թվում նաև այսօր, 13 տարի անց։ Իշխանության լեգիտիմության վերականգնման հրամայական հոդվածում Տիգրան Հայրապետյանը գրում է. «Այն, որ մինչև այսօր Բաղրամյան փողոցի գլխավոր նստավայրը Սֆինքսի անվրդովությամբ լռություն է պահպանում, խորացնելով անդունդը հասարակության և գործող նախագահի միջև, կարող է բացատրվել երկու հանգամանքով. կամ երկրի պատասխանատու ղեկավարները լավ չեն պատկերացնում շարունակվող գործընթացի ողջ բարդությունը, դավադրություն սաբոտաժի իրական մասշտաբները և անխուսափելի հետևանքները ոչ միայն իրենց անձնական, այլև համազգային ապագայի տեսանկյունից, և կամ զինվորների ճտքակոշիկների տակ հաստատված անդորի ու տարբեր վայ խորհրդատուների ազդեցության ներքո կրկին սկսում է գերակայել մեր դեմ խաղճկա հոգեպանական խապկանքը»։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի տնտեսական վիճակն արդեն այնպիսին է, որ կառավարությունը նույնիսկ բյուջետային հիմնարկների աշխատավարձներն ու կեսաթոշակները չի կարողանում վճարել, և դրա համար դրսից վարկ է վերցնում։ Դա նույնն է, թե ընտանիքը ոչ միայն ընդհանրապես կրճատի ծախսերը, այլև փող պարտկանի անգամ ցամաքացի համար։ Բյուջետային հիմնարկներից են օրինակ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, դատախազությունը, բյուջետային աշխատողներ են պատգամավորները, նախարարները, դատավորները և այլն։ Այս համակարգերը այնքան վատ են աշխատում, որ անգամ իրենց աշխատավարձը չեն կարողանում ապահովել և փաստորեն պարտքով են ապրում, ընդ որում այդ պարտքը պիտի փակեն մեր սերունդները։ Ի դեպ, հարկայինը նույնպես բյուջետային հիմնարկ է, և ահա հարկային տեռորի արդյունքում Հայաստանում հարյուրավոր ձեռնարկություններ են փակվում, հազարավոր մարդիկ գործազուրկ են դառնում, արդյունքում բյուջեն դատարկվում է, իսկ իշխանությունները հանգիստ դրսից պարտքով փող են վերցնում և վճարում նրանց աշխատավարձը։ Դատավորները խայտառակ անօրինություններ են գործում, անմեղ մարդկանց լցնում բանտերը և բյուջեից աշխատավարձ ստանում, որը հետագայում պիտի վճարեն այդ նույն կալանավորների սերունդները։ Հայոց աշխարհը գրում է. Այսօր հաճախ կարելի է լսել կարծիքներ, թե մոլեգնող ճգնաժամի պայմաններում առանց օրենքի դիկտատուրա հաստատելու կառավարության ցանկացած նախաձեռնության արդյունավետությունը հարցականի տակ է դրվում։ Ընդհանուր առմամբ օրենքի դիկտատուրան վատ բան չէ, սակայն որքանով է իրատեսական դրա հաստատումը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Եվ վերջում էլի ընտրությունների մասին։ Համապետական տեղական ընտրությունների փուլը բարեբախտաբար ավարտվել է, առնվազն ապագայում չենք տեսնում այդպիսի ընտրություններ, բայց հուլիսի 4-ին մայրաքաղաքի կենտրոնում սկզբունքային քվեարկություն է լինելու։ Հայ գրողները ընտրելու են իրենց լիդերին։ Կա երկու հիմնական թեկնածու՝ գործող նախագահ Լևոն Անանյանը և Ռազմիկ Դավոյանը։ Վերջինիս հետ էլ զրուցել է մեր թղթակից Գայանե Դանելյանը։
Շատ է խոսվել այն մասին, որ խորհրդային տարիներին գաղափարախոսական նպատակով հիմնադրված ստեղծագործական միությունները խորհրդային միության փլուզումից հետո պիտի պարզապես դադարեցնեին գույությունը, և այսօր արդեն վաղուց սպառել են իրենց, հենց թեկուզ այն պատճառով, որ թեև ներկայումս գործում են որպես հասարակական կազմակերպություններ, բայց հասարակության կյանքում որոշակի որևէ դեր չեն խաղում, առավել իներտ են, ներփակ, հիմնականում էլ մամուլում կամ հասարակության մեջ առավել աշխուժորեն սկսում են խոսել այս կամ այն միության մասին դրանց հերթական համագումարներից առաջ և հետո։ Առաջիկայում գրոների միության հերթական 15-րդ համագումարն է, որնի թիվս այլ հարցերի, նաև կազմակերպչական հարցերի քննելու միության ղեկավարի ընտրությունները լինելու, և ամենայն հավանականությամբ միության նոր նախագահի հիմնական թեկնածուները երկուսն են՝ գրոների միության վերջին 8 տարիների նախագահ Լևոն Անանյանն ու գրոների միության նախկին նախագահ Ռազմիկ Դավոյանը։ Նա այսօր մեր զրույցի ընթացքում իմ այն հարցին, թե արդյոք ստեղծագործական միությունները չեն սպառել իրենց, ասաց.
Երբ որևէ կազմակերպություն դադարում է իր առաքելությունը իրագործելու, հասարակության աչքին, բոլորի աչքին դառնում է անիմաստ։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռազմիկ Դավոյանի համոզմամբ ստեղծագործությունները իրականում ինչ-որտեղ կորցրին իրենց դերը, որտեղ նախ եւ առաջ անմաս են մնացին սնման աղբյուրից, իսկ դա պետության հովանավորությունն էր, պետական բյուջեն ի վերջո, բացի այդ նրանք զրկվեցին նաև իրենց գաղափարական ազդեցությունից։
Վերացավ այդ գաղափարական
դեր։ Այսօր ոչ թե չպիտի վերապոխվեին, վերածվեին։
Ահա, հիմա ուզում եմ գալ դրան, որ իսկապես նրանք բարենորոգման կարիք ունեն, վերակազմավորման կարիք ունեն ստեղծագործական միությունները, որովհետև իսպար դեն նետելը նպատակահարմար չի, ինչքան էլ ուզենակ։
Քանի որ Ռազմիկ Դավոյանի համոզմամբ յուրաքանչյուր սկսնակ արվեստագետ ցանկություն ունի անպայման ընդգրկվել այս կամ այն միության մեջ, դա իսկ անկախության տարիներին պարզ դարձավ, որ ստեղծագործական միությունները վերափոխել չի հաջողվում, թեև շատերն են այս մասին խոսում, իսկ թե ինչ պետք է անել ապա։
Երբ որ սկսվեց, չէ, անկախության տարիները, այդ տարիներին բոլորի նպատակը մեկն էր, իշխանության մարմինների նպատակը մեկն էր, այդ ստեղծագործական միությունների սեփականությունը սեփականաշնորել իրենց համար, և միությունները զբաղված էին հիմնականում դա պահպանելով։ Ես իմ օրինակից կարող եմ ասել, գրողների միության օրինակից կարող եմ ասել, գրողների միության ունեցված կտանելու եռանդուն աշխատանքեր սկսել այն ժամանակվա իշխանությունը, և 2 տարվա իմ աշխատանքային կյանքը անցել է դատարաններուն, դատախազությունում և այլը և այլը, որպեսի պահպանեմ դա։ Եղան այդ խնդիրը։ Հիմա այդ պրոցեսը անցավ, եկան ուրիշ մարդիկ։
12 տարի
եկան ուրիշ մարդիկ։ Այդ ուրիշ մարդիկ ջանք չեն ներդրել, որպես այդ միությունը, որտեղ կարծել են, որ այդ միության ունեցվածքից սնվելը իրենց հիմնական գործն է։
Ռազմիկդավանը համամիտ է, որ գույցուն ունի հասարակական պահանջ միությունների վերափոխման։
Հասարակությունը պահանջում է, որ իր ստեղծագործողները մանավանդ խոսքս վերաբերում է գրողների միությանը, որ գրողները լինեն իրենց մտքի սրտի առաջնորդները։ Եվ գրողը անհատապես իր վարկը ինքն է ստեղծում հասարակության մեջ, և գրողների միությունը նրա վարկը պահպանելու առաքելություն ունի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, առաքելություն ունի գրողների միությունը երիտասարդ ստեղծագործողների համար, ոչ թե չափանիշները ջնջելով, այլ չափանիշները պահպանելով ստեղծել միջավայր, որպեսզի նրանք իմանան, որ գոյություն ունեն բարձր չափանիշներ, և դրան անդամագրվողները, ովքեր վազում են գրողների միություն, ոչ թե պիտի անդամագրվեն այս ինչին և ինչին քվեարկելու համար, այլ պետք է անդամագրվեն, այո, ոչ, միանգամայն ճիշտ եք։
Դավոյանը հավաստիացնում է, որ ունի միությունը բարեփոխելու մի ծրագիր, և համագումարի ընթացքում պայքարի հարց չի տեսնում։
Պայքարի հարց չեմ տեսնում, պայքարը այսպես իրենց գործն է, կուզեն հանուն գրականության շահի համար ընտրություն անել, թող անեն, չեն ուզի, դա իրենց գործն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։